Գլուխ 26-րդ. Արավակների դարանը. Հապճեպորեն ուտելով Պաքսիմատը և Կրիայի մսի մնացորդը, ծովահենները ստուգեցին հարևան թփերը, և համոզվելով, որ դարանակալած ընթկացիներ չկան, սկսեցին պատրաստվել գիշերելու։ Մահակտերով գետինը դոփ թփեցին, որ օձերին վանեն, և խարույկներ վառեցին, դրանց մեջ առատորեն պղպեղի հատիկներ լցրեցին, որ հիանալի միջոց էր ոչ միայն մոծակներից, այլև թշնամուց և վայրի գազաններից պաշտպանվելու համար։ Հանգիստ քնելու հույս չունենալով, նրանք որոշեցին պահակ կարքել երկու նավազներին և աֆրիկացուն, որոնց փոխարինելու էին Սև ծովահենը և կատալոնցին։ Առավել ապահով լինելու նպատակով, հրացանները լիսքավորեցին և շտապեցին պարկել քնելու, իսկ Կարմոն ընկերների հետ նստեց խարույկի մոտ, զենքը ծնկներին դրած։ Հսկա անտառը նորից լռեց, բայց այդ լռությունը խաբուսիկ էր թվում։ Պահակները փորձից գիտեին, որ հնդկացիները, հրազենից վախենալով, գերադասում են հարձակվել գիշերը։ Բացի դրանից, մթան մեջ հեշտ է մանավանդ ջունգլիներում գաղտագողի և աննկատ մոտենալ թշնամուն։ Կարմոն ավելի ուրախ կլիներ, եթե լսեր յագուարի գրմռոցը կամ էլ պումայի մռնչոցը։ Այդ գիշատիչների առկայությունը համենայն դեպս կվկայեր կարմրամորտերի բացակայությունը։ Շրջապատի թփուտներից աչք չկտրելով և ժամանակ առ ժամանակ պղպեղի հատիկներ նետելով խարույկների մեջ, նրանք այդպես անցկացրին մի երկու ժամ, երբ հանկարծ սուր լսողության տեր աֆրիկացին լսեց, որ ինչ-որ մեկը շարժում է ճյուղերը։
«Լսում ես, սպիտակ սանահեր»,
շշնջաց նա, թեքվելով Կարմոյի կողմը։
«Թեկուզ սպանիր, ոչինչ չեմ լսում, սիրելի քավոր»,
կատակեց ծովահենը։
«Մութն ընկնելուն պես քնել են թե գորտերը, որոնք շներից լավ են հաչում, թե դոդոշները, որ ասես դմդմբացնում են տակառի միջից. քո սանահերը լսեց, որ ինչ-որ մեկը շարժում է ճյուղերը. ուրեմն սպիտակ սանահերը խլահավի պես խուլ է. լսում ես, ճյուղը ճրթաց. ոչինչ չեմ լսում, բայց որ դու ասում ես, կնշանակի մեկ այս կողմն է գալիս. ճիշտ է սանահեր. ով կարող է լինել. Սև սանահորս աչքերը պատահմամբ կատվի աչքեր չեն, որ մթան մեջ տեսնեն. այդ դեպքում մենք էլ ինչ դարդ կունենայինք. տեսնելը չեմ տեսնում, բայց զգում եմ, որ մեկը թաքուն մեզ է մոտենում. իմ հրացանը պատրաստ է. լռիր, թող լսենք. սանահեր, պարկիր գետնին, թե չէ կնետահարեն. շնորհակալ եմ խորհրդի համար. ամենևին ցանկություն չունեմ, որ թունավորնետը մտտի փորս.
Պարկելով խոտին, նրանք հակառակ կողմում հսկող վանշ տիլերի նշան արին հետևել իրենց օրինակին, և զենքը ձեռքներին սսկվեցին։ Մեկ կամ մի քանի հոգի զգուշորեն մոտենում էին ճամբարին։ ծովահեններից մոտ 50 քայլ հեռու, թփուտներում ժամանակ առ ժամանակ տերևները շարժվում էին, և լսվում էր չոր ճյուղերի ճրթ-ճրթոց։ Պարզ էր, որ թշնամիները աշխատում էին աննկատ մոտենալ ճամբարին և արձակել նետերը։ Աֆրիկացին ու Կարմոն, խոտի տակ թաքնված, անշարժ սպասում էին հնդկացիների հայտնվելուն, որ կրակ բացեն։ Հանկարծ Կարմոն վեր թռավ, գլխում ծագած փայլուն մտքից։
«Սանահեր, ի՞նչ ես կարծում, դրանք դեռ հեռու են»,
հարցրեց նա։
«Հնդկացիք»։ «Հա, շուտ ասա».
«Մացառուտում են, բայց եթե շարունակեն այդպես շարժվել, մի րոպե հետո կլինեն բացատում»։
«Դա միանգամայն բավարար է». «Վանշ տիլեր, ապա մի դեսը տուրքո բաճկոնը և բերետը»։
Սա շտապես կատարել ընկերոջ խնդրանքը, իրավացիորեն մտածելով, որ եթե Կարմոն ուզում է իր հագուստը, ուրեմն կա դրա անհրաժեշտությունը։ ծովահենը նույնպես հանեց իր բաճկոնը։ Ահագին ճյուղեր հավաքելով, նա մի կերպ երկու խուրձ կապեց, ցից դրեց, բաճկոնները գցեց վրան, իսկ բերետները գլխին։
«Պատրաստ է»,
ասաց նա, պարկելով աֆրիկացու կողքին։
«Համա թե սանահերս խորամանքն է եղել»,
ծիծաղելով ասաց աֆրիկացին։
«Եթե այս խրտվիլակները չլինեն, հնդկացիք մեկ էլ տեսար խփեցին ծովահենին և կատալոնցուն, իսկ հիմա նրանք կարող են մուշ-մուշ քնել»։ «Սանահեր սուսկաց, գալիս են, պատրաստ են։ Հեյ, Վանշտիլեր, մի բուր բիբար գցիր խարույկի մեջ։
Նա արդեն ուզում էր վեր կենալ, բայց իսկույն էլ ստիպված եղավ թաքնվել։ Սուրացող նետերը դիպան խրտվիլակներին։
«Իզուր եք չարչարվում աղավնյակներս, իզուր եք թույնը շաղ տալիս»,
մրթմրթաց Կարմոն։
«Գոնե մի ռոպեյով մռութները թանեք, որ մի լավ ձեզ քոթակենք»։
Տեսնելով, որ ոչ ոք չի շարժվում, հնդկացիները նորից խրտվիլակներին պատվեցին 7-8 նետերով։ Ապա դրանցից մեկը, երևի ամենահամարձակը, դուրս թռավ թփերից, թափահարելով իր ահեղ մահակը։ Կարմոն վերցրեց հրացանը և նշան բռնեց. հենց այն է պիտի կրակեր, երբ անտառում մի քանի մղոն հեռավորությունից 4 կրակոց լսվեց, որոնց հաջորդեցին սրտակեղեք ճիչերը։ Հնդկացին ակնթարթորեն թռավ թփերը, նախքան Կարմոն կհասցներ նորից նշան բռնել։ Կրակոցներից և ճիչերից արթնացած սև ծովահենը և կատալոնցին արագորեն ոտքի թռան, կարծելով, թե հնդկացիները հարձակվել են ճամբարի վրա։
«Որտեղ են նրանք?»
հարցրեց սև ծովահենը, սուսերը ձեռքին առաջ մղվելով։
«Ովքեր, սինյոր?»
զարմացավ Կարմոն։
«Հնդկասիները»։
«Չքացա նավապետ, այդպես էլ իմ հյուրասիրության համը չառած»։
«Իսկ կրակոցները և ճիչերը, այլսում ես նորից են կրակում»։
«Անտառում կռիվ է գնում, հնդկացիները հարձակվել են սպիտակների վրա, սինյոր»,
ասաց կատալոնցին։
«Նահանգապետի և նրա շքախմբի»։
«Երևի»։
«Կավսոսամ, եթե նրանք սպանեն և ոչ թե ես»։
«Ես էլ, մեռացին այլևս չես կարող պարտքդ վերադարձնել»։
«Կամաց»։
Հերվում որոտացին ևս 2 կրակոց, ապա ճամփորդների ականջին հասան վայրենի ճիչեր, այս անգամ թերևս հնդկացիների ամբողջ ցեղի ճիչը։ Հետո ևս մի կրակոց, և վերջապես ամեն ինչ խաղաղվեց։
«Ճակատամարտն ավարտվեց, թքած նահանգապետի վրա, բայց մյուսները իմ հայրենակիցներն են»,
ասաց կատալոնցին, անհանգիստ լարելով լսողությունը։
«Դու տեսնում եմ, ուզում ես իմանալ, թե ինչ եղան նրանք, այդպես չէ»,
հարցրեց սև ծովահենը։
«Այո, նավապետ»։
«Ես էլ դեմ չեմ տեսնելու, թե կենթանի է իմ մահացու թշնամին. Չես կարող մեզ այնտեղ առաջնորդել»,
մռայլ ասաց նա։
«Սինյոր, մութ գիշեր է, սակայն»։
«Շարունակիր»։
«Մենք կարող ենք ճյուղերից ջահեր սարքել»։
«Եվ հնդկացիների ուշադրությունը մեզ վրա հրավիրել»։
«Դա ճիշտ է, սինյոր»։
«Բայց կարելի է գնալ նաև կողմնասույցի օգնությամբ»։
«Ոչ մի դեպքում, սինյոր, անտառում չափից դուրս շատ են խոչընդոտները, որոնք հաղթահարել չենք կարող, եթե միայն»։
«Դե շուտ ասա»։
«Ես անտառում տեստում եմ կուկուխոների. դրանք կարող են մեզ պետք գալ. ինձ 5 րոպե ժամանակ տվեք, սինյոր»։
«Մոկո, հետևիր ինձ»։
Բերետը հանելով, կատալոնցին աֆրիկացու հետ գնաց ծառերի կողմը, որոնց արանքում մի ֆանտաստիկ պար բռնած պեցին էին տալիս խոշոր կանաչավուն կայծերը։
«Տեստես ինչ է անցել այս անդադար կատալոնցու մտքով»,
մտածեց Կարմոն, ոչ մի կերպ գլխի չընկնելով, թե ինչ է որոշել հնարագետ իսպանացին։
«Կուկուխո, ախր դա ինչ նոր գազան է, լսիր, Վանշտիլեր, ականջները ծրիր, մեկ էլ տեսար»։
«Մի անհանգստացիր, բարեկամս, աչքս չեմ կտրում նրանցից և պատրաստ եմ օգնության հասնել»։
Մոտենալով ծառերին, կատալոնցին հանկարծ վազեց, ասես որոշելով բռնել առջևում պեցին տվող կրակները։ Մի քանի րոպե անց նա վերադարձավ ճամբար, ձեռքերով փակած բերետի պարունակությունը։
«Հիմա կարելի է ճամփան կնել, սինյոր»,
ասաց նա սև ծովահենին։
«Իսկ ճանապարհը ինչպես գտնենք»,
հարցրեց նա։ Ձեռքը բերետի մեջ խոթելով, կատանոնցին ինչ-որ միջատներ հանեց, որոնք բավական տարածության վրա ամեն ինչ լուսավորում էին։
«Թող ամեն մեկը ոտքերին կապի երկուական կուկուխո, ինչպես դա անում են հնդկացիները. դրանց լույսով կարելի է տեսնել ոչ միայն լիանաները և արմատները, այլև խոտերում թաքնված օձերը»։ «Թելով կունենա»։
«Իհարկե նավաստին»,
բացականչեց Կարմոն։
«Բերեք կապոտեմ այդ կուկուխոներին»։
«Տեսեք, հա, հանկարծ շատ չսեղմեք»։
«Մի վախեցիր, կատալոնցի, բացի այդ դու հերատես մարդ ես, դրանից շատ կունենաս»։
Վանշտիլերի օգնությամբ Կարմոն զգուշորեն վերցրեց կուկուխոն և կապեց ընկերների կոճերին, աշխատելով չճմլել միջատներին։ Այդ դժվար գործողությունը ուղիղ կես ժամ խլեց, բայց վերջապես բոլորը կենթանի լապտերի տեր դարձան, որը որևէ խնամք չէր պահանջում։
«Հիանալի մտահղացում է»,
կատալանցուն գովեց Սևծովահենը։ «Հնդկացիներից եմ սովորել. այս կայծորիկների օգնությամբ մենք հեշտ ու հանգիստ կհաղթահարենք ճամփին հանդիպող արգելքները»։
«Բոլորը պատրաստ են»,
հարցրեց Սևծովահենը։
«Բոլորս, մեկ մարդու պես»։
«Առաջ և աշխատեք անաղմուկ շարժվել»։
Իրարից բռնելով, ծովահենները ճամփան կան։ Նրանք արագորեն առաջացան, աչքները գետից չկտրելով, որ տեսնեն, թե որտեղ են դնում ոտքները։ Կուկուխոները իրենց գործը փայլուն կատարեցին։ Դրանց լույսի տակ երևում էին ոչ միայն լիանաները և արմատների կծիկները, այլև գիշերային միջատները։ Կուկուխոները պատկանում են լուսատտիկների հազվադեպ պատահող և խոշոր տեսակին։ Նրանք արձակում են այնպիսի պայծառ լույս, որ կարելի է կարդալ 33-35 սանտիմետր հեռավորության վրա։ Այդ միջատների թրթուրները արձակում են կապտավուն լույս, իսկ հասուն առանձնյակները բաց կանաչավուն։ Անգամ էգի դրած ձվերը թեթևակի լույս են արձակում։ Գիտականները շատ հետաքրքիր փորձեր են արել այդ Puroforus noctilucus-ի վրա, որպիսի իմանան, թե դրանց որ օրգաններն են այդքան ուժեղ լույս արձակում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նրանց կրծքամասում, ինչպես նաև փորի վրա, կան 3 փայլուն սկավառակներ։ Եթե միջատի լուսատու օրգանները պոկես, ապա նրանք որոշ ժամանակ կպահպանեն իրենց լուսարձակի չատկությունը։ Անգամ չորացված վիճակում էլ լույս են ճառակում, եթե մի փոքր ջրով թրչես։ Ծովահենները շարունակեցին առաջ գնալ, անվախ անցնելով թփերի և լիանաների միջով և շրջանցելով խճճված արմատների լաբիրինթոսը։ Նրանց չէին կասեցնում ծերությունից տապալված կամ կայծակնահար ծառերը։ Կրակոցներ այլևս չէին լսվում, բայց հեռվից նրանց էին հասնում հրճվանքի ճիչերը, որ արձակում էին հավանաբար հնդկացիները։ Ժամանակ առ ժամանակ լռություն էր տիրում, ապա ճիչերը նորից էին կրկնվում և մի րոպե անց նորից լռում։ Երբեմն լսվում էին շվիի ձայնը և խուլ հարվածները, երևի թմբուկ էին զարկում։ Երևում էր մարտից հետո հաղթողները հավաքվել էին ջունգլիի մի խուլ անկյունում և հիմա տոնում էին հաղթանակը, կամ էլ պատրաստվում խրախճանքի։ Կատալոնցին գնալով ավելի էր արագացնում քայլերը, ցանկանալով րոպե առաջ իմանալ, թե մարտը ինչով է ավարտվել իր հայրենակիցների համար։ Նա թքած ուներ նահանգապետի վրա, հոգու խորքում նույնիսկ ուրախ կլիներ նրան սպանված տեսնել, բայց հայրենակիցների համար սիրտը ցավում էր։ Ահա ինչու նա շտապում էր հույս ունենալով օգնության հասնել նրանց։ Բացի այդ, վախենում էր, թե նրանցից որևէ մեկին հնդկացիները գերի վերցրած լինեն։ Ձայները արդեն շատ մոտիկից էին գալիս, և հանկարծ կատալոնցու կողքին կարմոն սայթաքեց, և ընկավ այնքան անհաջող, որ ճմլեց ոտքին կապված կուկուխոներից մեկը։
«Շնաձուկը քեզ ուտի»,
բացականչեց նա դանդաղ ոտքի ելնելով։
«Իսկ սա ի՞նչ բան է»։ «Շանթուր որոտ, դիակ է»։
«Ճիշտ է, սպանված մարդ է»,  հաստատեցին կատալոնցին և Սևծովահենը, հակվելով դիակի վրա։
«Տեսեք»։
Արմատների արանքում, տերևների վրա պառկած էր բարձրահասակ մի հնդկացի, արայի փետուրների սարկած վարսակալով և ազդրակապով։ Գլուխը ճեղքված էր սուսերի հարվածից, կուրծքը գնդակներից խոցված։ Երևի հենց նոր էր զոհվել, որովհետև վերքերից դեռ արյուն էր ծորում։
«Գուցե հենց այստեղ էլ ընթարվել են»,
ասաց կատալոնցին։
«Այո»։
«Տեսնում եք, աջուձախ մահակներ են թափված, նետերը ցծված են ծառերին»,  հաստատեց Վանշտիլերը։
«Նայենք, տեսնենք իմ ընկերներից մեկն ու մեկը չկա»,
տխուր ասաց կատալոնցին։
«Ժամանակը իզուր մի կորցրեք, եթե մեկն ու մեկին էլ սպանել են, հիմա արդեն գանգը քերթում են»,
խորուր տվեց Կարմոն։
«Բայց վիրավորները կարող էին թաքթվել»։
«Փնտրեք, փնտրեք»,
թույլատրեց Սևծովահենը։ Կատալոնցին, Մոկոն և Վանշտիլերը տնտղեցին շրջակա թփերը, կամացուկ տալով իսպանացիների անունները, բայց ոչ մի արձագանք չստացան։ Թփիտակ ճիշտը ընկած էր ևս մի հնդկացի, սիրտը գնդակից խոցված, իսկ կողքին մահակը, աղեղը և նետերի խուրձը, բայց ուրիշ ոչ ոք այլևս չկար։ Համոզվելով, որ մարտադաշտում կենթանի շունչ չի մնացել, ծովահենները նորից ճամփան կան։ Հնդկացիների ճիչերը արդեն լսվում էին շատ մոտիկից, և ճամփորդները հույս ունեին շուտ հասցել խրախճանքի վայրը։ Արավակները ըստ երևույթին իսկապես էլ տոնում էին հաղթանակը, քանի որ ցնցության ճիչերը ուղեկցվում էին շվիի ուրախ նվագով։ Ծովահենները անցնում էին ամենաթավ մացառուտներով, և հանկարծ տերևների արանքից նկատեցին ծառերի կամարների տակի վառ լույսը։
«Հնդկացիք են?»
հարցրեց կանգ առած սև ծովահենը։
«Այո»,
պատասխանեց կատալոնցին։
«Նստած են խարույկի շուրջը»։
«Այո»։
«Գնանք, բարեկամներ, գնանք տեսնենք կենթանի է Վանգուլդը, թե արժանի հատուցում է ստացել»,» ասաց նա։